Navnet mitt Alf Ekholm, og i en serie podkaster nå så skal jeg sette søkelys på kystpilegrimen. Og det kystpilegrimen før, og kystpilegrimen i dag. Og i de tre første podkastene så vil fokus være på folkemusikken, kystpilegrimen og kystbefolkningen. De podkastene her, de støttet økonomisk av Møre og Romsdal fylkeskommune. Og i dag har jeg fått med meg musiker, slagverker og norsk-bulgarer Kirill Kirillov, som kom til Norge på midt på 1980-tallet, var det, Kirill?
Ja, det stemmer. November 1985.
Ok.
Var det første gangen.
Ja. Og til Kristiansund kom du?
I 1989. Bosatt meg fast i mars måned 1989 i Kristiansund.
Du kommer jo fra et land at med Svartehavet, med god varme og fin temperatur hele året. Hva i alle dager var det som brakte deg hit til Norge og Kristiansund?
Godt spørsmål, du. Den kan jeg, har du tida? Kan du fortelle deg en lang historie? Neida. Det er det som jeg hadde veldig lite peiling på hva egentlig som Norge er. Ja. Altså, for å være helt på spissen der. Er det sant? Trodde jeg at det var isbjørnene som gikk på gata og alt det her. Veldig lite informasjon der jeg kommer fra til Norge. Havna på grunn av spilling og musikk og i det hele tatt. Etter jeg var ferdig på konservatoriet, jeg ble jo beden fra noen gutter der til å få bli med på en sånn turné.
Ja.
Og det sa jeg ja til. Og det var da begynte den der eventyret, hvis du kan kalle det.
Ja, ja. Ja, som slagverker i Bulgaria da, hva var det først og fremst du jobbet med der?
Nei, altså, hva jeg jobbet med? Jeg har ikke jobbet med noe, jeg bare har spilt og spilt og spilt og øvd og øvd og øvd.
Ja.
Gått på musikkgymnasiet med slagverk som hovedinstrument, og etterpå gikk jeg 5-6 år på konservatoriet.
Ja.
Men Det var eneste som jeg kunne, og eneste som jeg hadde som interesse. Det var det som var spilt.
Ja. Men når du etter hvert da kom til Norge, hvilken inntrykk fikk du av det norske musikklivet? Jeg tenker på profesjonaliteten i ditt hjemland, den var sikkert helt topp. Og så kom du til Norge, og vi er jo litt i utkanten av Europa på en måte. Var det noe forskjell der, synes du?
Ja og nei. Ja, fordi at, som du sa, der jeg kommer fra, det var mange profesjonelle musikere som har hatt en sånn, kan jeg si, verdensanerkjennelse. Og i Norge var fagmiljøet ganske mye mindre på 80-tallet. Men det som er at du vet at musikere er egen rasse. Folk som driver med musikk, hva kalles det? Passion på norsk. Lidelse.
Ja, lidenskap, ja.
Lidenskap, det er jo en slags lidelse som du ikke blir kvitt. Ja. Lidenskapen. Ja. Det er jo samme som det var i Bulgaria. Men det som jeg kan si til deg, det er at når man fær på ferie et eller annet sted, jeg er ikke i stand til å skjønne hvordan samfunnet er bygd, hva folk tenker, hva folk gjør, hvordan de lever. Man må bo i lag med de lokale menneskene der i lang tid for å begynne å skjønne hva det dreier seg om.
Ja.
Så det tar sin tid. Og så det kan ikke bare fære på ferie i 14 dager og ligge på stranden og skjønne hva som foregår der. Det går ikke annet.
Men du forteller at du var på turné, i, rundt omkring i Norge, var det hotelljobber og slike ting?
Ja, det var det. Vi hadde en impresario som var i Finland, en av de største i Europa. Så fikk boka flere plasser i Europa, og etter hvert ble det en god del jobber i Norge. Flere måneder på rad, her og der, og ditten og datten, var det liksom å reise mye og oppleve mange plasser. Jeg tror de fleste nordmenn har ikke vært på så mange plasser i Norge som jeg har vært på grunn av det den gangen. Det var jo veldig, veldig interessant å ja, opplever det som at det var en viktig steg av min avgjørelse til å være igjen her i Norge.
Jeg tenker at jeg har jo hørt en del bulgarsk folkemusikk.
Ja.
Og du har jo vært med i bandet nå som har spilt inn musikk fra Kvernesområdet, fra Kystpilgrimsleia. Hva vil du si er likheter og forskjeller på folkemusikken i ditt hjemland og i Norge?
Hvis jeg kan få lov først å si det, at den alminnelige forståelsen på norsk folkemusikk er veldig sånn rett frem. Nei, den er fattig, det er ikke noe mye som er i forhold til andre land. Og det er feil. Det er fullstendig feil, det kan jeg si. Og jeg har vært heldig å ha noen kollegaer gjennom årene her i Norge som har hjulpet meg til å få bli kjent med norske folkemusikken og så få vite hva egentlig som rører seg der. Og det er mye også.
Ja.
Så den der at norske musikk er fattig og så alt det her, det er jo rett og slett ikke sant. Det som er at folk som har laget musikk, folkemusikere, de har stort sett ikke hatt noe sånn klassisk utdanning. Kunne ikke så veldig mye om musikkteori og alle de tingene der, så de satt ikke på bygda og tenkte, nå skal jeg skrive en låt i tre fjerdedeler, og den skal være i D-dur fordi jeg er så glad i dag, eller skal være i S-mål fordi jeg er trist i dag. De har ikke tenkt sånn, de har spilt fra levra. Og deretter har det kommet noen ting som både strider mot den der europeiske tradisjonen, men det er så veldig skapende, fordi det er rett fra levra. Det er det som er så fantastisk med det. Ikke nok med det, men folk har lært fra hverandre. De har ikke lest note eller hørt fra YouTube opptak fra noen der. De har bare rett og slett lært fra hverandre. Og dermed har satt sin egen preg på musikken. Og det blir en unik ting. Så tilbake til spørsmålet di. Jo, det er veldig rikt folkemusikk vi har i Norge. Man må bare ha øynene for å se det. Jeg hadde en fantastisk kollega, Bjørn Anmark Rud, som visste utrolig mye om det, og hadde lange diskusjoner med han. Han har hjulpet meg mye til å få komme inn i kjernen til musikken, med masse eksempler og likheter. Også disse berømte skjeve takter som Balkan generelt, spesielt bulgarsk musikk, er kjent med. Det finnes her i Norge også. Men ingen som snakker høyt om det. Men det eksisterer der, ja.
Ja, det gjør det. Bjørn Anmark Rud, ja, han kunne vi snakket lenge om. Han har jo skrevet en hovedoppgave om stemming av fela. Og ulike stemminger, og det finnes mange av dem.
Ja.
Ja. Men det går rett ifra at det er litt universelt det jo. Men jeg vet jo at mye av folkemusikken vår, den har jo selvfølgelig hatt impulser langt sørfra, og vi vet jo at pilegrimene kommer reisende oppover langt sørfra oppover for å besøke Nidarosdomen allerede på 1100-tallet. Så impulsene har jo sikkert kommet både menneskelig og i form av musikk. Så det er jo spennende hvis du som kommer fra et land der skjeve taktarter, altså 5/8 eller 5/4 eller 7/9
11, 13, 15
ja, ikke sant?
16 deler, vær så god, ja.
Ja. Så det er jo spennende hvis vi finner igjen her da, for det er jo kanskje ikke Vesteuropa så kjent med da.
Ja, men siden mennesker har laget musikk etter hjertet sitt og ikke etter noen regler, da kommer det disse tingene der til livs. Synes jeg da, det er min teori, det trenger ikke å være riktig, men det har veldig mye å si, at det er ingen som har satt noen rammer på hvordan musikken skal være.
Nei.
Så det er jo forskjellet til de mennesker som har skapt musikken.
Men så vet jeg jo at ikke så lenge etter at du kom til Kristiansund, så oppdaget du noe folkemusikk fra området her. Og det var noe som du kalt for trommemarsja, og det var noe som var litt ukjent for meg da, selv om jeg visste at det var mange ungdommer fra både by og land som reiste i militæret og lærte seg kunsten å være, ja, å spille tamburmarsja.
Ja.
Hvordan kom du bort i det?
Ja, det synes jeg var veldig interessant. Ren slagverkermessig, de tingene der. Fordi det er en lang tradisjon i Norge for disse. Og Carl Håkon Vådland er en fenomenal, hva jeg skal si da, fantastisk, fenomenal, utrolig, you name it, person, som har samlet disse marsjene i en bok, som jeg underviser elevene mine. Fordi det er rett og slett norsk tradisjon. Når folk har kommet fra krigen til landsbyen, har ikke hatt noe mye instrumenter for å få laget en symfoniorkester eller en rockerband. Det var det trommet, og så kanskje fjellet. Så det var det som var orkestret der og da. Og det man brukte i både til bryllup og i andre anledninger, begravelse og slik, til å få uttrykket stemninger. Så det har vært en lang tradisjon, og det er helt fantastisk, og det viser seg at Steve Gadd også har lært en del ting fra disse norske trommemarsjer. Og det er jeg superglad for, at jeg fikk da kontakt med Carl Håkon, og så etter hvert kjøpte boka hans og vet en god del, og det er jo ekstremt spennende. Fordi det er jo både teknisk og musikalsk sett fenomenalt.
Carl Håkon Vådland, han er jo da ansatt på NTNU Trondheim, og har også spilt i en rekke jazzband fra Trondheim.
Ja. Ja.
Men jeg vet jo at du har spilt ikke bare fra boka til Carl Håkon Vådland, og ikke bare gjennom kontakt med han, men du har jo til og med som bulgarer da, undervist folk i trommemarsja fra Kristiansund.
Ja.
Fortell litt om det, Kim.
Ja. Det var ganske tidlig som jeg var ikke gamle guen her som ble jo kjent med en mann som heter Sten Stokstad. Sten Stokstad ga meg en brosjyre som var en kopi fra sikkert 70-tallet, et eller annet sted, med håndskrevne marsjer, som har vært tradisjon i Kristiansund. Kristiansund har hatt mange trommekorps som har vært aktiv i veldig lang tid, og når kongen kom og besøkte Kristiansund for eksempel, da var det disse trommefolkene der som møtte kongen på kaja. Og faren til Sten Stokstad har vært så klok at han har skrevet ned på papiret disse marsjene der. Og det er en ren skatt også. Det er så fenomenalt, jeg vet ikke om jeg blir kanskje litt rørt, fordi det her ting som synes det er veldig viktig, det å identifisere mennesker som bor i det området her. Kan jeg gi bare et lite eksempel? Det finnes blant annet, jeg er sikker på, eneste marsjen i verden som går i tre fjerdedeler.
Ja.
Og det er Sundbåtmarsjen. Jeg lurte fart. Hvorfor? Hvorfor kan det gå i tre fjerdedeler? Hallo? Hvem som går i tog i tre fjerdedeler og marsjerer? Hallo? Ja, nei. Det er en grunn til det. Grunnen til det er at båten gynger jo på sjøen. Og den vil skape akkurat den der bevegelsen den båten gynger på sjøen med den der tre fjerdedels marsjen. Vi har laget en program når det var lokalt TV den gangen. Men noen elever som jeg hadde på Atlanten videregående. Og det må det ligge et eller annet sted, de opptakene der. Og nå har jeg en ny generasjon med ungdommer som vi skal ha et program på radioen neste måned. Og de skal spille de marsjene og skal fortelle litt sine egne opplevelser om dette.
Det er jo helt fantastisk da at det kommer en slagverker fra Bulgaria og underviser oss i våre egne marsjer. Det må jeg si, men der har du gjort en kjempeinnsats, Kirill. Og jeg har jo også gjennom det lært at trommemarsjer har melodier, og at en skarp tromme skulle kunne frembringe melodier, det var jo ukjent for meg, og jeg visste jo heller ikke hvordan jeg skulle høre at det var melodier, men det har du lært meg faktisk.
Ja, ja, men du, musikken den er universal også.
Det bringer meg jo litt over til den innspillingen som vi har gjort da i Kystpilegrimånd, den som heter Lydspor langs Kystpilegrimsleia. Og det som, den melodien som starter den sendingen her og avslutter, den heter jo Når vi til sammen her må være. Kan du si litt om rytmikken i den?
Den er ganske fin da. Rytmikken snakker om.
Ja.
Neida. Det er en 4/4 takt og en 5/4 takt etter det, og en 4/4 takt og en 5, 4-5, 4-5, 4-5, og så om 3 dager svinger du til venstre, og der er det en 4/4 takt som avslutter hele den der frasen. Og så da starter hele på nytt. 4/4, 5/4, 4-5, 4-5, 4-5, 4.
Og det er jo faktisk originalt skrevet sånn fra Breins side.
Ja.
Ja,
det er jo så, det høres komplisert ut, men ja. Det er jo, det sklir jo veldig riktig, det er veldig kompakt, og det føler ikke man at det snubler på noen vis melodien av den grunn, så det vil jeg jo understreke, at det er ganske grei utvikling på melodien, selv om det høres litt corny ut med 4-5 fjerdedeler, 4/4, 5 fjerdedeler, og så videre, og så videre.
Hvis du tenker på, eller hvis du tenker tilbake på det du har gjort i forbindelse med den innspillingen her da, de fleste vil sikkert tenke at en slagverker sin rolle er det å holde takta. Men hvis du tenker på din rolle på den innspillingen her, kan du si litt om den?
Ja. Jeg har to følelser i dette. Det ene var at jeg er utrolig takknemlig at jeg fikk muligheten til å være med på dette. Og det er veldig givende. Det er det som er tingen. Det er, kan jeg si komplisert? Det kan jeg ikke si. Det er ikke komplisert, men det må man forberede seg godt og få komme inn i stoffet. Og for å få yte optimalt, jeg sier ikke maksimalt, fordi det blir aldri maksimalt, men optimalt det som ligger inn i materialet. Og det i seg selv er en utfordring, fordi det er ikke bare fysisk, men det er jo også en mental utfordring som man må gjøre det for å få nok så riktig bilde av det som ideen bringer frem. Så det har vært en jobb som har gitt meg veldig mye, mye glede, og prosessen var, hva jeg skal si, givendes. Og ikke minst når man jobber med så gode musikere og sangere, sånn som jeg hadde muligheten til å gjøre det den gangen, gi deg veldig mye. Den der sosiale kontakten og den der at du lærer hele tiden. Uten at du på lærebenken for å lære. Så det året positiv opplevelse hele veien.
Ja. Så musikalsk sett så... Jeg har hørt deg spilt på cymbala før, så jeg visste jo hva du var god for der. Men jeg oppdager stadig at du bringer frem nye klanger, Kirill, fra de her cymbalene dine. Og det er litt en forskjell på hva hen du spiller på cymbala. Og derfor så er jeg så fristende å gi deg en cymbalsolo.
Ja. Ja. Det kommer sikkert fra den der klassiske bakgrunnen her, fordi jeg er klassisk utdannet i utgangspunktet. Min interesse for jazz og folkemusikk har vært hele tiden der, men det primære utdanningen min er klassisk. Og der er det utrolig mye fokus på detaljer, på hvordan du skaper lyden, på hvilken måte. Og der tydelig man møter problemer, eller lærer seg til å få bringe ut den direkte, konkrete og mest fantastiske lyden som mulig av instrumentet. Om det heter en stortromme, eller det heter en cymbal, eller det heter en tamburin, det har ikke så mye å si. Fordi dette her er muligheter som du som musiker må bringe frem og få gjøre det på best mulig vis. Der tror jeg den der er svaret på spørsmålet. Mm.
Ja, men det tror jeg du har helt rett i også.
Ja.
Og likadan når det gjelder, vi har jo snakket mye om trommemarsjer og melodier her nå, du har jo nesten trommemarsj inn i musikken her også.
Ja, klart du har det. Ja, ja det er det. Nei, men ser du, alle de tingene der fletter seg i et, og det er veldig vanskelig å sette grenser. Jeg spesielt har hatt stort problem når jeg var ung til å bestemme meg hva egentlig jeg er. Det er så enkelt, fordi det er mennesket som bestemmer seg til å spille rock. Og da spiller jeg rock hele sitt liv. Jeg har et problem med dette her. Jeg vil ha en fot i klassiske musikken, men samtidig vil ikke gi den der bandspillet med en liten besetning, om det heter jazz eller hva det måtte være. Så det er jo de tingene der som fletter seg i et, og når du har muligheten til å få bli med på en prosjekt som blander alle de tingene i et, det blir en lapskaus av alle disse tingene der. Det er for meg julekvelden.
Ja.
Ja.
For den som vil høre mer av det vi snakker om nå, så kan de høre på skarptrommesolo fra Kirill på Skal vi ustride hist? Veldig fin. Og på Akk Herrefrom. Og der på Akk Herrefrom, der vil de også høre veldig tydelig melodien i skarptromma. Fordi at der har de først hørt selve sangen, og så vil de høre melodien også i skarptromma. Og for den som vil høre på symbolbruken til Kirill, så kan jeg anbefale Jeg fant meg en hyrdinne, en låt som Edvard Brein selv utbrøt at jeg har funnet en perle. Så for den som er interessert i å lytte til trommespillet til Kirill, gå til de låtene, og også selvfølgelig alt det andre som Kirill gjør. Det her er melodisk, du spiller på klokkespill. Du er jo også utdannet på melodisk slagverk, Kirill.
Jo, det er det som er den der klassiske utdanningen. Er det veldig mange instrumenter, både pauka og melodiske, xylofon, vibrafon, marimba, klokkespill og alle de tingene i ett.
Ja, det er derfor de kaller dere kjøkkenavdelingen, eller? Ja. For det er så mye redskaper.
Ja.
Ja,
det er det.
Ja, men da sier jeg tusen takk for praten, Kirill. Da vet vi litt mer om slagverkeren sin rolle, og så vet vi litt om pilgrimen som bor her. Og vi er veldig glad for at den pilgrimen kom til Kristiansund.
Takk, Olf. Takk.
Oh,
Thank you.